habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo salaasa ah bisha februarina waa 7-20 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 jaban, bogga internetka voa somali com, idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah sahre ciidla nuur iyo jamaal axmed cusmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya iyo amisom oo si wada jira uga hadlay baaritaan lagu sameynayo rasaas ay fureen ciidamada amisom oo ku dhintay askari ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya.
shilkaasi runtii wuxuu ku dhacay si sudfa ah markaan sii ogaanay, si aan ku talagal ahayn inuu labada ciidan uga dhex dhacay. waxaanan isla garanay ka dowladda soomaalida iyo amisom in arrinkaas si loo daaweeyo wixii dhacay gudaha loo galo baaris waafiyana laga sameeyo, wixii baaristaas ka soo baxana lagu go'aan qaato.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan ganacsatada Soomaaliya oo sheegay inay burbureen wadahadallo ku saabsan cashuuraha oo ay wada lahaayeen dowladda Soomaaliya.
anaga waxaan diidaynaa horta asal ahaan ma aha waxaan ka hadlayna canshuur diid ma aha, waa inay ogaadaan shacabka Soomaaliyeed waxaan ka hadlayna waxawaaye canshuurahan ma laga qaadaa Boosaaso, ma laga qaadaa Kismaayo. sidaas darteed Muqdisho wixii lagu gaar yaala waxay noqonayaan ganacsi inuusan maaragtay qaybna xabisnaado qaybna oo maaragtay ay ribax sameeyo.
doodi gabneyd iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxa howlgalka amison Francisco Madeira ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin dhacdadii nasiib darrada ahayd ee dhacday fiidnimadii Jimcaha kadib markii ciidamada amison ay rasaas ku rideen ciidamo kale oo Soomaaliya oo ku sugnaa Barkontrol. shir jaraa'id oo ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale taliyaha madaxa howlgalka amison uu ku sheegay inay ka go'an tahay adkeynta wadajirka amison iyo ciidamada Soomaalida ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. waxa ay amisom sheegtay inay baaritaano ku sameynayaan dhacdadaasi sida uu dhacday. waxaa isna halkaasi ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriyo oo sheegay in askari ka tirsan ciidamada Soomaaliya uu ku dhintay rasaasta, laba kalena ay ku dhaawacmeen, sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay dad kale oo rayid ah. goobjoogayaal ayaa v o a u sheegay in shilka uu ka dhacay kadib markii ciidamada amisom oo kalanyo ay la socdeen uu maran uu dhex maray ciidamada dowladda Soomaaliya, kuwa oo la sheegay inay haysteen amar ah inay hubiyaan dhammaan baabuurta galaysa garoonka diyuuradaha ee Muqdisho. amisom iyo dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay baaritaan guud oo ku aadan dhacdadaasi.
qaramada midoobay ayaa maanta sheegay in dagaalka weli ka socda bariga magaalada Qoota oo ay gacanta ku hayaan mucaaradka kasoo horjeeda dowladda madaxweyne Bashaar al Asad in dagaalkaasi uu la kowsaday xilligii ay bilaabmi lahayd xabad joojinta ee qaramada midoobay ugu talagashay in dhammaan dhinacyadu u hogaansamaan si loo caawiyo dadka rayidka. mas-uuliyiin u hadashay dowladaha Ruushka iyo Siiriya ayaa ku eedeeyay mucaaradku inay bilaabeen dagaalka ka socda Qoota kadib markii ay soo tuureen madaafiic ay ku duqeynayaan jidadka loo adeegsanayo daadguraynta dadka rayidka ee ay dagaaladu muddada dheer ku go'daamiyeen halkaasi. hase ahaatee mucaaradka ayaa arrintaasi dafiray. ururka xuquuqda aadamaha ee dadka Siiriya dusha kala socda oo fadhigoodu yahay dalka Britain ayaa sheegay in duqeymaha xagga cirka ah ee loo geysanayo bariga magaalada Qoota ay ku dhinteen boqolaal qof, waxaana ay weeraradaasi cirka ku eedeeyeen dowladda madaxweyne Bashaar al Asad. hase ahaatee xukuumaddu way ku gacansayday eedahaasi.
joseph yan, wakiilka gaarka ee wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan Kuuriyada Waqooyi ayaa toddobaadkan shaqada ka tegaya. ayaan u hadashay wasaaraddaasi oo la yiraahdo Heather Nauert ayaa warar ay soo saartay isniintii ku tiri yan ayaa howlgab ka noqonaya shaqada Jimcahan soo socda, balse xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rick Tillerson ayaanan ku degdegaynin inuu aqbalo go'aanka diblomaasigaasi. yan ayaa sidoo kale hayaa xilalka kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee dalalka Jabaan iyo Kuuriya, waxaana uu shaqada ka fariisanayo uu sheegay isniintii isagoo la hadlay dhowr warbaahinood. rugacadaagan 23 sano kasoo shaqaynaya wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa waxaa sidoo kale uu yahay wakiilka gaarka ahiye siyaasadda Kuuriyada Waqooyi waxaana xilkaasi uu magacaabay madaxweyne Barack Obama Oktoobar sanadkii 2016. Is-caziladaasina waxay imaanaysaa iyadoo ay soo muuqanayaan ifafaallo ku aadan in ugu dambeyn Pyongyang ay rajaynayso inay wada hadal toosa la gasho Washington si loo dhammeeyo xiisadda ka dhalatay samaysashada nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi.
In ka badan 10 qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen dhulgariir ku dhuftay dalka Papua New Guinea goor hore oo Isniintii shalaya. Dhulgariirkaasi oo awooddiisa lagu qiyaasay 7.5 cabirka dhulgariirka lagu qiyaaso ayaa la sheegay inuu ka dhacay dhul 90 kilomitir isku jira oo ku yaalla koonfurta magaalada Burgera. Gabi ahaanba adeegyadii biyaha, korontada iyo jidadkii ayuu dhulgariirkaasi baabiyey. Mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa howlgeliyay kooxa gurmadka degdega ah qaabilsan oo dheeraada si ay uga qayb qaataan howlaha gurmadka, kuwaasi oo adeegsanaya helikoptero amaba diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo agab kale. Dalkaasi Papua New Guinea ayaa jasiirad ku taala badweynta Pacific-ga, waxaana ka mid tahay meelaha inta badan ay ku soo noqnoqdaan qaraxyada fulkaanaha iyo dhulgariiradu.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanaysaan waa VOA. Aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawaan idinkugu hayno. Dowladda Soomaaliya iyo ururka midooda Afrika ee ciidanka Soomaali ka jooga ee AMISOM ayaa sheegay inay baarayaan shilkii dhacay fiidkii Jimcaha oo askari ka tirsan ciidamada Soomaaliya uu ku dhintay kadib markii rasaas ay fureen ciidamada AMISOM. Rasaastaasi waxay ka dambeysay markii ciidamada AMISOM oo ka socday dalka Uganda ay yimaadeen bartaasi kontrool. Madaxa AMISOM Francisco Madeira ayaa sheegay inuu ka xun yahay dhacdadaasi uuna ku tilmaamay nasiib darro. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Wasiirkan jaraa'idoo sida wadajirka u qabteen wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sibriya iyo qaybsamaha midowda Afrika AMISOM Faransiiska Madeiro wuxuu daba socday iska horimaad dhanwaa dhexmaray ciidamada midowda Afrika AMISOM iyo kuwa NISA ilinka laga galo garoonka Muqdisho 23-kii bishan Febraayo. U qaybsamaha midowda Afrika AMISOM Faransiiska Madeiro ayaa shirka jaraa'id ku sheegay in AMISOM iyo ciidamada qalabka sida yihiin hal howlgal ujeed kula yahay sidii loogu guuleysan lahaa Al-Shabaab.
Unfortunate incident happened which we frankly regret. I wanted
shil nasib dara ayaa
surrounded by my force commander, by my police commissioner.
Halkani aniga oo igu wareegsan yihiin hoggaanka ciidanka, taliyaha booliska iyo asxaabta aan isla shaqeyna ee la tacaalo amniga iyo shuruucaha, si aan hoosta uga xariiqno in AMISOM iyo ciidanka qaranka Soomaaliya oo ay halkani ku matalayaan NISA, SNA iyo dhammaan ciidamada kale ee qalabka sida wasaaradda difaaca, arrimaha gudaha iyo AMISOM waa hal mid ah. Waxaan u wada jirnaa hal arrin sidii Al-Shabaab looga guuleysan lahaa.
Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sibriya ayaa sheegay shilku ku dhaasay aan ku talagalahayn, haddana ay socdaan baaritaano ay wada fulinayaan AMISOM iyo dowladda Soomaaliya.
Kaasi runtii wuxuu ku dhacay si sudfa ah markaan sii ogaanay, si aan ku talagal ahayn ayuu labada ciidan uga dhexdhacay. Waxaanan isla garanay ka dowladda Soomaalida iyo AMISOM in arrinkaas si loo daaweeyo wixii dhacay, gudaha loo galo baaris waafiyana laga sameeyo, wixii baaristaas ka soo baxana lagu go'aan qaato. Waxaan kaloo isla garanay aad iyo aad muhiim u ah in ciidamada kala duwan ee Soomaalida ama NISA ha ahaadeen ama xoogga ha ahaadeen ama poliiska ha ahaadeen, hawsha ay hayaan iyo hawsha AMISOM hayso ay isu yihiin howla iskaabaya.
Ciidamada midowda Afrika ee AMISOM ayaa Muqdisho ka geystay shilal kala duwan oo dad ay ku dhinteen, waxaase tani ay tahay markii ugu horreysay oo askarima toosa u dhexmaro ciidamada midowda Afrika ee AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Haatana Djibouti. Dawladda Djibouti ayaa soo saartay war-saxaafadeed ay kaga hadlayaan khilaafka u dhexeeya iyaga iyo shirkadda DP World, taasi oo keentay in 22-kii bishan ay dawladda Djibouti ka baxdo heshiiskii, isla markaana ay shaqada ka joojiso shirkadda DP World oo maamusha dekedda konteynarada ee Doorale. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
qodobada ugu muhiimsan ee war-saxaafadeedka jamhuuriyadda jabuuti lagu xusay ayaa ah in gebi ahaanba la laalay heshiiskii 13 oktoobar 2006 dhex maray jabuuti iyo shirkadda DP World, waxaana ay dowladda jabuuti sheegtay in la aasaasay shirkad cusub oo wadani ah oo maamuli doonta dekadda Doorale. War-saxaafadeedka dowladda jabuuti ayaa faahfaahin ka bixiyey taariikhda heshiiska jabuuti iyo shirkadda DP World, waxaana la xusay in sanadkii 1989 ay dowladda Itoobiya bilowday in ay jabuuti wax kala soo degto, taasi oo keentay in ay ciriiri noqoto dekadii jabuuti, suurtagalna ay noqon weyday in la ballaariyo maadaama oo ay magaaladu ku hareereysan tahay. Waxaana bilowday sanadkii 2004 wadahadal lala galay shirkadda Dubai Port World oo ballan qaaday in ay dhisayso dekad cusub oo laga dhisayo Doorale. Waxaana la aasaasay shirkad isugu jirtay qayb ay dowladdu leedahay iyo qayb gaar loo leeyahay. Waxaana shirkadaasi loo bixiyey Doorale Container Terminal oo loo soo gaabiyey DCT, iyadoo 166% ay maalgelisay ama saamiga ay yeelatay jamhuuriyadda Jabuuti oo u dhiganta $88 million, halka DP World ay yeelatay saami dhan 33% oo u dhiganta $54 million. Dekadda Doorale ayaa shaqada bilowday sanadkii 2009. Laakiin dowladda Jabuuti ayaa sheegtay in tan iyo 2004 oo xilligii uu bilowday wadahadalka iyo heshiisyadii lala galay shirkadda DP World ay timid dhibaato hor leh. Waxaana war-saxaafadeedka lagu sheegay in heshiiskaasi uu sabab u noqday inay dowladda Jabuuti dhisi kari weydo dekad cusub oo howlo kala duwan qabanaysa oo lagu waday in laga dhiso isla Doorale iyo dekadda laga dhisayo Tajoora iyo weliba dekadda milixda laga raro ee Gubatal. Sidoo kale, Jabuuti ayaa sheegtay in heshiiska DP World uu hor istaagayo dekadda laga dhoofiyo xoolaha oo laga dhisayo degmada Dameerjoog. Dhibaatooyinka kale ee ka dhashay heshiiska Dubai ayaa sida ay dowladda Jabuuti shaacisay waxaa ka mid ah in DP World ay isku dayday inay hor istaagto dhabbada tareenada ee cusub, iyadoo uu ku doodaysa in tareenku uu dhex marayo dhulka uu heshiisku iyada u ka kireeyey 50 sano. Laakiin dowladda Jabuuti ayaa ku dooday in dhulkani uu yahay dhul qaranku siiyey shirkadda maamusha dekadda Doorale oo ay si lacag la'aana ugu shaqaystaan. Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa ku eedeysay shirkadda DP World inay cashuuro dheeraada ku soo rogtay badeecadaha Jabuuti u socda ee ganacsatada waddaniga ahi ay leeyihiin, taasi oo keentay in alaabta u socota Itoobiya ay ka jabnaadaan alaabta loo wada dadweynaha reer Jabuuti. Dowladda Jabuuti ayaa sidoo kale war-saxaafadeedkeedan ku eedeysay shirkadda DP World ee maamulaysay dekadda Doorale in shirkadaasi ay tartan ka dhan ah dekadda Doorale bilowday, iyada oo dekada ku yaala badda cas u wareejisa qaar ka mid ah badeecadaha loo soo waday Doorale. Ujeeddada ka dambeysa arrintan ayay dowladda Jabuuti ku tilmaantay inay tahay shirkadda DP World oo diidan in ay Jabuuti hirgeliso mashaariic waaweyn oo u qorshaysan. Laakiin dhinaca kale, shirkadda DP World, gaar ahaan xafiiska maareeyaha guud ee shirkaddaasi Sultaan Axmed bin Sulaym, ayaa war qoraal ah oo ugu talagalay shaqaalaha guud ee shirkaddaasi oo nuqul ka mid ah ay VOA-du heshay waxa uu ku sheegay in shirkadda DP World ay Jabuuti ka shaqaynaysay tan iyo sanadkii 2006, isagoo ku tilmaamay shirkadaasi ta ugu shaqaalaha badan dalkaasi islamarkaana dakhliga uu badan soo gelin jirtay Jabuuti. Waxaana uu tilmaamay in shirkadda DP World ay iridaha u furtay in maalgashiga caalamiga ahi uu ku soo dhiirado maalgelinta Jabuuti. Waxaana uu tallaabada Jabuuti ay qaaday ku tilmaamay mid sharci darro ah, isagoo tilmaamay in ay daba socoto dacwad ay hore uga gudbiyeen maxkamad caalami ah oo ku taala London, taasi oo soo saartay xukun ah in uu sharciga waafaqsanaa heshiiskii Jabuuti iyo DP World ay hore u wada galeen. Sultaan bin Sulaym, maareeyaha DP World, ayaa xusay in tallaabada ay Jabuuti qaaday aanay ka aamusi doonin maxkamadna u gudbin doonaan si ay u helaan magdhowga khasaare kasta oo go'aanka Jabuuti ka soo baxa. Maareeyaha DP World ayaa sheegay in weli 33% saamiga dekadda Doorale ay iyagu leeyihiin, go'aanka Jabuutina aanu saameyn ku yeelan doonin guud ahaan dhaqaalaha shirkadda iyo howlaha ay ka wado caalamka.
Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi, halkaad ka dhageysaneysana waa VOA Washington.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Ganacsatada gobolka Banaadir ayaa sheegay in uu burburay wadaxaajoodkii u socday iyaga iyo wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaaliga ee Soomaaliya oo ku saabsanaa bixinta canshuuraha, waxaana ay xuseen in burburka uu yimid wadahadalkaasi ay mas-uul ka tahay dowladda. arrintaasi ayaa waxaa wariyaha V O A magaalada Muqdisho Xasan Kaafi qoyste uu ka wareystay gudoomiyaha guddiga wadaxaajoodka ganacsatada iyo wasaaradda maaliyadda u qaabilsanaa ee Cali Dhoore Xasan.
Arrintaas waxay ku dhacday kadib markii ganacsatadu ay wadaxaajood la furtay dowladda ku saabsan in maaragtay ganacsatada laga wada hadlo canshuuraha saa'idka ah ee dekadana lagu qaadayo berigana ah oo 5% ay dowladdu ku magacaado sales tax. Wadaxaajoodkaas waxaan ku jirnay muddo aan isleeyahay 5 maalmood, maalmihii ugu dambeeyey maalintii ugu dambeysa wada xaajoodkaas burburay sababa ka timid xilliga dhinaca wasaaradda maaliyadda.
Sababahaas maxay yihiin haddii aad sharaxdo?
Wallahi waxay noogu soo gaabayeen albaabkaas waa xirmay, waana joojinay wadahadalkaas. Anaga wax kaloo intaas ka badan ka hayna ma leh anagu, laakiin waa ka soo baxnay doorkii aan lahayn ah inaan kala xaajoonno dowladda arintaasi maaragtay badcadaha qaar maaragtay ama badcadaha qaar oo si qaban maxaa la yiraahdaa canshuuraha sales taxiga ay saacad ku tahay, amaba aan kala hadalno oo canshuuraha sales taxiga ah ma Soomaaliya dhanay laga hirgelinaa ama Muqdisho kaliya. Anaga waxaan diideyno horta asal ahaan ma aha waxaan ka hadleyno canshuur diid ma aha, waa inay ogaadaan shacabka Soomaaliyeed. Waxaan ka hadleyno waxa waaye canshuurahan ma laga qaadaa Boosaaso, ma laga qaadaa Kismaayo. Sidaas darteed Muqdisho wax lagu gaar yaala waxay noqonayaan ganacsi inuusan maaragtay qaybna xabisnaado qaybna oo maaragtay ribax sameeyo. Marka waxaan ka hadleyno waxa waaye boqolkiiba shan boqol hal kordhiya hadii la rabo, laakiin waa inay sinaadaan dekedaha Soomaaliyeed ee dowladda federaalka ay maaragtay maamusho, waa inay sinaadaan. Taas waa waxa anagu aan soo jeedinayno. Wadahadalkaasna waxaan cadeynaynaa mar labaad inuu burburay sababo kiimi wasaaradda maaliyadda xaggeeda, ma aha ganacsatada.
Waa tahay wasaaradda maaliyadda iyo idinka waxa idin dhexeeyey inaad bixisaan canshuuraha, kulamo arrimahaas la xiriirana way idin socdeen. Horena waa loo dhageystay doodiina ahaa in gobolada dalka iyo Muqdisho ay sinaadaan. Dowladdu waxa ay sheegtay inaanay isku mid ahayn Muqdisho iyo gobolada kaleeto marka laga hadlayo dhinaca canshuuraha iyo baaxadda waxa dekedaha ka soo degada. Marka maxay tahay arintan cusub, maxaa keenay?
Waad ogtahay Soomaaliya hal meel ka soo gaata ama halka Berbere ka degto ama Kismaayo ama Boosaaso ama Muqdisho, dekedaha ugu waaweyn dekedaha Soomaaliya afartaas waa oo hadda shaqeeya. Soomaaliya waxay ganacsada waxay wax ka soo gadaan ama Hindiya ama China ama Turkey ama Imaraat, meelaha ugu badan, ama Talyaani oo kale. Service koodana waxa waaye waa meelaha badda cas isku mid waaye, badweynta Hindiyana isku mid waaye service. Badeecadii marka hal meel ay timid, hal maamul oo kala duwan, hal maamul inuu sameeyo marka dowladda federaalka oo canshuuro kala duwan oo difference inay sameeyso, arintaas waxay ku noqonaysaa dhabar jab ganacsada qaar. Anagu marka arinta aan ka hadlayna taas waa waxa waaye Soomaaliya hal meel wax kooda keenta si siman equal ah in canshuurti loo qaado, anaga waxaan ka qabnaa ma jirtaan. Asal ahaan inay shacabka Soomaaliyeedna ogaadaan, dowladduna ay ogaato, caalamkuna ogaado. Waxaan ka hadlay anaga waxa waaye keli ah in ay canshuuruhu equal ahaadaan, anaga canshuur diid ma nihin.
Kulankii ugu dambeeyey idinkii dowladda aad yeelataan oo wada hadalladan ku saabsan goormuu dhacay, maxaase keenay burburkan?
Waxaan u maleynaa kulankaas shan maalmood ka hor ayuu burburay. Anaga xaggeenna ma xafiiskan tagna subaxdii saddex saac, waxaan ugu ballanshay agaasimiyaasha farsamo yaqaaniinta wasaaradda maaliyadda, markaana waxa dhahayna wax saacadan oo hawl ku jirna. Kabacdi galabtii markaan tagnana waxaynu yidhaahdeen maaragtay anaga waxaa noo joogo maaragtay shir kale aan leenahay. Kabacdina habeenkii oo maalinta Khamiistan dib u ballanay oo ku xigtay maalintaas, kabacdina waxaa noo soo yeertay oo arintaas noogu xigtay inay arintaas shirkaas dhammaanba albaabkaas u xirmay.
Ma loo qaadan karaa marka arintaas iyada ah iyo burburka wadahadalada ku yimid inaad idinku sabab u tihiin maadaama aad canshuurtii diideen? Dhinaca kale waxaa la idinku eedeynayaa inaad idinku ka dambeyseen in suuqi weynaa ee bakaaraha uu maalmo dhowr ah xirnaado, taasna idinka ganacsatada aad ganacsatada yaryareed cadaadis ku saartaan inay baqaaradoodii iyo tukaamadoodii xirtaan. Arintaas cali dhowr maxaad uga jawaabaysaa?
Walaal arintaas horta aan kaa saxo, horta canshuuraha diideen meesha ka saar, dadka meesha kaliya ganacsada reer Muqdisho, dadka kaliya ee canshuurta dowladda canshuur bixiya ah waa ganacsada kaliya ay dowladdu canshuur ka qaadato. Taas waxa markaati adiga kaaga dhigaana canshuur bixiyaal ana. Suuqa iyo dekedana ma ahayn wax ka yimid qof ama shaqsi ka yimid, wax ganacsatadu ay ka waayeen ribax, badcadooda ay ribax ka waayeen, go'aan madow mideysan ay qaateen oo ahay ma ahayn go'aan dadku khaas ama hebel iyo hebel ku khaas. Marka taasan kaana waana ka xunahay dadka ay suuqyadu ku xirnaayeen runta, intaas dacabka adeegiisi dhibaatada ku dhacay aadan ugu xunahay. Dhawaan waxaan ka digeyno hadda waxa soo socda wax imaan doona iyo aan ka digeyno haddaan xal helin, waxa waa dadku waxay imaanayaan inay maaragtay waxaan wax ka weyno dhacaano ama suuqyada kale xirmaan ama dekedu xirmaan ama ay wixii xirmaan, sababtoo ah waxa waaye ma awoodaan dadku, wixii ma awoodaan, ma awoodaan. Marka waxa waaye adiga wax kaa gadalahay ma gadan kartid, qofkii wax kasii gadalahayna ma kasii gadan karo bicshuuradii aad dhumayso. Marka qofkii isbedelkii aa meesha ka baxaya, xalku wuxuu ku jiraa in dib loo wada hadlo, dibna wixii qaldan loo saxo, wixii saxsana sideeda aan ugu socono.
Kaasi waxa uu ahaa madaxii wadaxaajoodka u qaabilsan ganacsatada iyo wasaaradda maaliyadda dowladda Soomaaliya ku aadan arrimihii canshuur bixinta oo ay dhinacyadu isku hayeen oo ganacsatada gobolka Banaadir ay sheegeen in uu burburay wadaxaajoodkaasi. Waana Cali Doore Xasan wuxuu u warramayey wariyaha VOA Xasan Kaafi Qoyste.
haddaba dhegaystayaal, waxaa naga xusuusinah inaanu la xidhiidhnay dhinaca wasaaradda maaliyadda ee dowladda Soomaaliya, balse ay taasi noo suurtageli weyday inaanu khaadka telefoonka ku helno. Balse toddobaadkii hore ayay ahayd markii aanu wareysanay wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo sheegay in ay muhiim tahay bixinta cashuuraha jumlada ah ee dekedda lagu qaado.
waxaan u baahannahay inaan isqancino anigu haddaan idhaahdo ilaahay baan idinku dhaariyay shaarka $20 saara, haddeegad shayga $100 wax ka yar saara, waxaasi wax munaaqasho u baahan inaga ilama eka. haddii ba ku roon yahay waxda loo dubiyana ma aha, wax meela loo xidxidhana ma aha. ilaahay intaan ka yaarno dalkan dibaan ula soo noqono dhismihiisa, innagaa iskale cid kale oo waxay noo wadaysaana ma jirto. waxaa kaloo lii sheegay waxa weeye ummadda Soomaaliyeed waxaa la yidhi haddaad doonaysaan inaa adduunka la falgashaan waa inaa toos u socotaan, ood xaal mastuurka iska daysaan, oo kala goosashada iska daysaan, oo afka adduunka ku hadla ku hadashaan, oo wixii laydiin dhibay laydinku yimaadaa, oo cashuuraha bixisaan wax iska bixisaan. waxaa markaa iska bixisaan ayaa annaguna haddaan aragnay idinkoo dadaalaya, annaguna waxaan idinku darayna. ilaahay baan idinku dheeray waxaan aqbali karayna. askartayda cuntadeeda idinku naga bixiya, oo askartayada mushaarkeeda idinku naga bixiya, oo qoryaha idinku noo keena, oo macalinka meesha ka shaqeynaya idinku naga bixiya, oo iskuulada idinku noo dhisa, oo wax walba noo qabta miyay dhacaysa adduunka ma soconayso.
kaasi waxa uu ahaa dhegeystayaal wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo ka hadlayay arrimaha canshuur bixinta ay wasaaraddu ku soo rogtay ganacsatada gobolka Banaadir. halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a. markana aynu aadno dhinaca Yogedo, iska horimaad culus ayaa la sheegay inuu maanta ka dhacay gobolka Gedo, meel u dhow deegaanka Faxfaxdhuun ee gobolkaas. iskahorimaadkan waxaa la tilmaamay inuu dhacay kadib markii maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen ciidamo kuwa dowladda Soomaaliya oo roondo sameynayay. wararka ku saabsan dagaalkaasi ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka waraystay Sheekh Maxamed Xuseen Al-Qaadi oo ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo.
bismillaahi arun aad baad u mahadsantahay. dagaalkan wuxuu ka dhacay Faxfaxdhuun iyo inta u dhexeysa xuduudda Kenya, meel lagu magacaabo Galgasha Cabdikhayr. bay qoladan khawaarijta argagixisada ah ciidamaha howlgalka sameynayay halkaas kamin u dhigeen. dagaal kooban baa halkaa ka dhacay. khasaare aad u ba-anna waa lagu gaarsiiyey oo cadowga way ku jabeen. dhaawacyo dhimashaantaba waa la gaarsiiyey. haddana goobtii ay ahayd waa laga kala ceeliyey oo wax dhibaato ah kama jiraan.
weerarkama waxay ku soo qaadeen ciidamo Soomaaliya mise Soomaaliya ciidamo Kenya ka socda?
ciidamo Soomaaliya oo halkaa howlgalo ka sameynayay iyo cadowga argagixisada baa halkaa isku taabtay, waana laga guuleystay hadda horimaadkii halkaa ka dhacay. xaqiiqadii darbaha aysan filanaynin baa ku dhacday, wayna ku fashilmeen wixii ay islahaayeen ciidamadaas aada u geysateen.
waxaan maqalay dagaalku inuu muddo socday, khasaare ballaaranna uu soo gaaray labada dhinacba, dhowr saacadood ilaa 4 saacadood uu dagaalku socday. maxaad maqashaa adiga?
dagaalku muddo aan sidaa u badnayn ayuu socday, khasaarena cadowga aada baa loo gaarsiiyey oo aada u ba-an. dhanka ciidamada iyada wax sidaa u badan ma soo gaarin, way bada qabaan. marka insha allahu tacaala howlgalladana waa kuwa isdaba jooga. maalmihii hadda aan soo dhaafnay oo 3 beri hadda laga joogaa, mid ka mid lamida wuxuu ka dhacayay deegaana hoos yimaada degmada Baar Dheere oo lagu magacaabo Jungal iyo ilaa Xaq Qable. marka insha allahu tacaala waxay noqon doonaan howlgallada kuwa mar walba lagu baxsado cadowga ummadda Soomaaliyeed.
waaye marka waxaad tiri khasaare aan saas ahayn baadna soo gaaray, maxaa idin soo gaaray bal markaad si dhaban noogu sheegto?
waa waxaa sidaa u badnayn dhaawacyo oo maaragtay hal iyo laba ah, laakiin wax khasaare ah oo hadda aan dhihi karna way soo gaarin ma jiraan. marka khasaaruhu cadowga ayaa la gaarsiiyey, dhimasho fara badanna way jirtaa. warbixintaan helayno dhimashada ugu yaraan waxay gaaraysaa ilaa 5 askari bay gaaraysaa, welina waan ku daba jirnaa inaan xaqiiqada waxyaabaha gaaray aan soo ogaano haddii ilaahaydu.
marka 5 miyagaad ka disheen mise dhinaciina ka dhinteen?
5 waxaa laga dilay cadowga argagixisada Al-Shabaab.
way aan waxaan maqalay oo kala dad masuuliyiin ay la socdeen oo deegaanka faafaxdhuun matalaya aan masuuliyiintaas iyo xaaladoodu siday tahay manala wadaay karta
aan rag masuuliyiin hadda aan ciidanka ay hoggaamintiisa iyo hawliisa aan rag masuuliyiin way la socdaan laakiin wax qasaaro oo soo gaaray ma jiraan ay hadda aan dhibaato soo gaartay ma jirto bal aan cadaw ayaa lagu dhibaateeyay howlgalka halka ka dhacay
ciidamadan kaminka loo dhigay ma weerar bay qaadeen oo al-shabaab ay u socdeen mise howlgal caadi oo roondo caadiya ku jireen
roondo caadi ah oo deegaanada hoos yimaada faafaxdhuun degmada baar dheere ka tirsan lagu sameynayay oo cadowga meelaha uu ku sugan yahay looga saarayay oo goobaha hadda aan kuu sheegay guud ahaan gobolkaba aan rajeynayn inay ka bilowdaan bay kuwaa ka mid ahaayeen
gobolka gedo wuxuu ka mid yahay intaan la socono meelaha sida aadka saldhigyada waaweyn ay ku leeyihiin shabaab gedo iyo jubbada hoose ayaa hadda ugu waaweyn marka howlgalladan hadday mar walba socdaan maxaa keenay in saldhigyadan waaweyn ay ururku ku yeeshaan gobolka
howlgallada sidaad la socotid meelaha hadda lagu baasanaya cadowga waa meel buraley ah oo dad aysan deganayn oo dadkii deegaanadii reebaadiyaha ah laakiin dhammaan degmooyinka iyo tuulooyinka ay oo dhan in gacanta lagu hayo dabcan waad la socotaan inta kalena insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa in deegaanada ay ku dhumaalaysadaan sidii loogu saari lahaa baaxadda qorsheheed uu socda guusheedana insha allahu tacaala aadbaan ugu rajo dheernahay
gudoomiye ku-xigeenka gobolka gedo sheekh maxamed xuseen alqaadi ayuu kaasi ahaa wuxuuna dagaal ka dhacay deegaanka faafaxdhuun ee gobolka gedo ugu warramayey wariyaha v o a haaruun macruuf khadka telefoonka ee gobolka gedo halka aad ka dhageysaneyseen waa isla v o a
halkaasi aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a washington wareegte uu soo saaray boqorka dalka sacuudiga ayaa xilkii lagaga xayuubiyey taliyayaal iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada boqortooyada sacuudiga waxaana xilkii waayey abaanduulihii guud ee ciidamada qalabka sida hogaamiyayaal ka tirsan xooga gaalidka diyaaradaha iyo taliyayaasha ciidamada cirka iyo kuwa dhulka tallaabadaasi oo uu boqorku ku macneeyey mid lagu horumarinayo wasaaradda gaashaandhigga sidoo kale sareeye guud cabdiraxmaan bin saalex al binyaan ayaa xilkii waayey abaanduulaha waxaana la sheegay in laga dhigay howlgab booskiisana waxaa lagu soo bedelay sareeyegaas fayaad bin xaamid aruweyli sidoo kalena waxaa xilkii la taliyaha ciidamada lidka diyaaradaha waayey sareeyegaas maxamed cawad bin saxiim waxaana lagu bedelay sareeyegaas turki bin beder bin cabdulcasiis wararku waxay sheegayaan in isbedeladaasi ay qeyb ka yihiin xeerka horumarinta wasaaradda difaaca ee la xidhiidha isbedelka guud ee dalkaasi ka socda wixii ka dambeeyey sanadkii labadii kun waxaana ay wararku sheegayaan in isbedeladaasi ay qeyb ka yihiin xeerka horumarinta wasaaradda difaaca ee la xidhiidha isbedelada guud ee dalkaasi ka socda ee lagu magacaabo higsiga 2030
arrintaasi waa jirtaa si rasmi ahaan ba idaacadaha iyo wargeysyada dalkan ee rasmiga ayaa lagu faafiyey boqorka boqor salmaanana soo saaray
cali xilka qaadistan muxuu boqorka sabab uga dhigay
wuxuu sabab loogu dhigay in horta howlaha ay qeybahaasi ay hayaan inay mataqaan dardar cusub in la geliyo dib habeen in lagu sameeyo ayaa horta arrinta ugu weyn oo lagu saleeyay intaas waay markaasi nashaadka howsha ee la hayo ama ummadda loo hayo ay u noqoto mid baxad leh
arrintan shacabka sacuudiga sidee u arkaan
sideedaba shacabka sacuudiga aad bay arrintan iyagada usoo dhoweynayaan isbedelkan nucus ba hadda la sameynayo isbedelkan muddo ayuu hadda dalkan ku jiraa sanad waaba dhan tahay haddaysan ka badnayn isbedel horle iyo horumar horle inuu ku tallaabsado ayuu dalkan u jihaystay
xilka qaadistan saraakiisha ciidamada ama taliyaasha ciidamada kasku ma jiraa dad kale oo saasoo kale xilka looga qaaday
gobernar ayaan dhahna meeshaan ama guddoomiye goboleed sidaan hadda aan dhahno amiiro ayaaba hayay amiiro ka tirsan qaarka ayaa mataqaanaa laga qaaday qaar kale ayaa loo dhiibay waana arrin caadi ah routine arrintan warimadikreto in lagu ama wareegto in lagu soo saari jiray marka laakin hadda maba ugu jiro dalkan wuxuu mataqaana u jeheystay isla hadda hadaay wuxuu sida isbeddelo waaweyn inuu dalkan ku tallaabsado uusan tan iyo 88 sano uu filayaa inuu dalkan tan iyo dowladnimada uu qaatay laga joogayaan filayaa tallaabooyin aan lagu hiigsan ama aan lagu haminba ama aan lagu riyoonin ayaa maanta muuqdo mataqaana wadadeedina la hayaa.
Calikuus, adiga hadda sacuudiga joogtaa, marka isbedeladan dadka dhexdiisa ma laga dareemi karayaa? Waxaan la soconaa in gabdhaha inaan loo ogolaan jir waagi hore baabuur inay wadaan, inay dad soo dhex galaan. Hadda bal ka waran markaad wadada maraysa iyo maxaa isbedelay?
Waxa weyn baa horta isbedelay baan ku iri arrintan, iyadaa dalkan xiriirigii la dareemi jiray waagaasi waagii horey aad ogeyd, lahaatan dadka weeba qalbigooda iyo maskaxdooda weeba ka baxday baan umalaynayaa. haddii dhinaca aan xusabo hadda xataa dalkan waxyaabaha hadda uu ku tallaabsaday waxa waaye in gabdhihii mataqaanaa dalkan u dhashtay mataqaana oo aanan ka qaybgeli jirin meelaha cayaaraha ama sportiska la yihahdo, maanta inaad isla fadhiisanaysiin oo mataqaana ay ka mid yihiin dadka daawanaya cayaaraha ayay maanta garoomada tago ayay maanta ku jiraan, isla markaana hore ayaa hadda loo wareegta looga soo saaray dal inay gabdhaha dalkan u dhashtayna bisha juun ee nagu soo aadan xataa aan filayo inay tahay in gawaarida wadanaya welina ma dhexay 88 sano oo dalkan dowladda in yacni dumar ama haweenay oo dalkan u gashtay inay gaari haweysato ama dul fadhiisato.
Cali, haddii aan ku noqono taliyaashan ciidan boqorku uu xil ka xayuubiyey, waxaan la soconaa in Sacuudi Arabiya isbahaysu uu isaga horseed ka yahay dagaal xoog lahaatan ay kula jiraan xuutiyiinta dalkaasi Yemen. Sideed arrintan ay dagaalka u saameynaysaa?
dagaalkan horta muddo dheer buu hadda qaatay, waxba ilaa 3 sano ku dhow yahay uu socdaa. Inkastoo aad moodid hadda dowlad halkaasi ka jirto mataqaana uma madaxweyne Cabdirabo Mansuur uu hogaamiye madaxweyne ka yahay hadda inay meelo badan ku guuleysteen ayaa hadda wararka hadda aan helayno ayaa laga dareemayaa dhinaca xuutiyiinka meelo badan inay ka qabsadeen ama tuulooyin hadii aan leedahay ama degmooyin hadii ay dhaqaatee in ay noqon leed isku ballaarinaya degmooyinka iyo meelaha ay hadda ciidamada markaasi dowladda markaasi Yemen Cabdirabo Mansuur aan kore uu hogaamiyo ka tirsan inay hadda yani guulo badan kasoo hoyanayeen meelo badan isku haleeleen xuutiyiinta. Xuutiyiintan waa dhacdaad marar badan baa dhacday intay isyani inay sawaariikh balaastik ah Riyaad kusoo tuureen.
Kaasi waxa uu ahaa Cali Kuus oo ku dhaqan waddanka Sacuudi Arabiya, wuxuuna khadka telefoonka isla dalkaasi ugu warramayey wariyahayaga Ibraahim Xasan Danduri. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. Waataa dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Gurdho waxaad maqli doontaan warbixino iyo xubno kale oo barnaamijkii dooda gaaban ay ka mid ka tahay. Hayeeshee, haddaan idin dulmarno qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka, waxaana ka mid ah:
dhallinyaro tiradoodu gaadhayso 10 oo hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab ayaa habeen hore la sheegay inay ka baxsadeen xarun lagu dhaqan celiyo oo ku taala magaalada Garoowe, si ay VOA-da u sheegeen warar lagu kalsoon yahay oo laga helay ilo dhinacyada amniga. Dhallinyaradaasi ayaa la sheegay in mid ka mid a isla shalayto dib loo soo qabtay, halka 3 kalena maanta la qabtay, waxaana ay wararku sheegayaan in intii kale la la'yahay meel ay jaan iyo cirib dhigeen. Dhallinyaradan ayay wararkaanu helaynaa sheegayaan inay ahaayeen kuwo lagu qabtay dagaaladii sanadkii 2016 deegaanada Garacad, Garmala iyo Suuj ku dhex maray ciidamada Puntland iyo maleeshiyada Al-Shabaab ee halkaasi ku duulay. Xarunta lagu hayay ayaa la sheegay inay ku jireen 830 dhallinyaro ah, waxaana wararka ay VOA-du helaysaa ay sheegayaan in xilliga ay dhallinyaradaasi baxsadeen ay ahayd 8:00 fiidnimo ee habeenkii Axadda. xarunta ay ka baxsadeen ayaa la sheegay in ay maamulayeen wakiilo qandaraas kaga qaatay mid ka mid ah hay-adaha qaramada midoobay oo loogu talagalay inay goobtaasi dhallinyarada ku siiyaan dhaqancelin iyo waxbarasho. xaruntaasi waxaa ilaaliya sida ay wararku sheegayaan ilo lagu kalsoon yahayna ay tilmaameen ilaa 30 ciidan ah, balse ilaa hadda ma cadda sida ay ugu suurto gashay inay baxsadaan dhallinyaradaasi, waxaana socda baaritaano. xubnaha ka baxsaday xaruntaasi ayaa la sheegay in uu ku jiro nin madax u ahaa dhallinyarada halkaasi ku jirta, waxaana la sheegay inaan la ogeyn halka ay haatan ku sugan yihiin. xogta kale ee dhinaca amniga ee aanu helayna ayaa sheegaya in raggana ay si xirfadaysan uga baxsadeen xaruntaasi, waxaana ay wararku intaasi ku darayaan in su-aalo la weydiinayo ciidamadii ilaalada ahaa. hadda ka hor ayaa la sheegay in dhallinyaro ka baxsatay ay weerar ku soo qaadeen ciidamada xarunta ilaalinayay, balse layska difaacay iyadoo aanay dhicin xilligaasi wax khasaara. dhacdadaasina waxaa wararka lagu kalsoon yahay sheegeen inay dhacday 3 bilood ka hor. idaacadda v o edu waxay isku dayday inay khadka telefoonka kula xidhiidho wasiirka amniga puntland, wasiirka warfaafinta ee puntland, mas-uuliyiinta madaxtooyada iyo kuwa booliska ee magaalada garoowe. ilaa haatanna ma jiro sarkaal ka jawaabay telefoonada aanu ku wacaynay. marka ugu horeysa ee ay taasi noo suurto gasho ayaanu dhegaystayaal idiin soo gudbin doonaa fikradda iyo sharaxaado ku saabsan sida ay wax u dhaceen.
madaxa howlgalka AMISOM Francisco Medeira ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin dhacdadii fiidkii Jimcaha ka dhacday magaalada Muqdisho kadib markii ciidamada AMISOM ay rasaaseeyeen ciidamo Soomaaliya oo ku sugnaa bar control. shir jaraa'id oo si wada jira u qabteen Medeira iyo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayay sheegeen in si wada jira ay u baari doonaan dhacdadaasi ka dambeysay in askari ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya uu dhinto, dad kale oo raydan ah ay ku dhaawacmaan.
halkaasi dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a Washington. haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka, waxaa soo diyaariyay nala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay aqalka cad kula kulmay guddoomiyaasha gobollada Maraykanka. madaxweynaha ayaa guddoomiyeyaashan kala hadlay xakamaynta hubka oo baryahan warbaahinta Maraykanka aad looga hadlayay. dooda xakamaynta hubku waa mid muddo dheer soo socotay. xisbiga Dimuqraadiga ayaa mar walba ku dooda in haysashada hubka oo la xakameeya ay yaraynayso dadka ku dhimanaya qoryaha laysku ridayo. hase yeeshee jamhuuriga ayaa qaba in hubku aan waxba dilin, hase yeeshee ay dadku wax dilaan, loona baahan yahay in laega caafimaadka maskaxda ee qof walba oo hub iibsanaya. waa kan madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Obama oo isagu aad ugu ololeeyay xakamaynta hubka oo ka hadlaya weerar sanadkii 2012 lagu qaaday dugsi hoose oo ku yaala gobolka Connecticut.
We've endured too many of these tragedies in the past few years. The majority of those who died today were children.
waxay dib inaga soo gaadhay musiibooyinkan oo kale oo badan dhowrkii sano ee u dambeeyay. badi dadkan dhimanaya waa caruur, caruur yaryar oo qurux badan, kuwaasoo da'doodu ay u dhaxayso 5-17 sano, ayuu yiri. dhinaca kale, madaxweyne Trump oo aragtida saaxiibadiisa jamhuuriga ah ee inuu lahaysta qaba ayaaba soo gudbiyey aragti cusub oo sheegaysa in la hubayo macallimiinta iskuullada si iyaga iyo ardaydoodaba ay u difaacaan. kulanu jimcihii toddobaadkan ka qayb galay ayuu arrintan ka sheegay.
And I know it's a little controversial to say, but I have to say, since I started this 2 days ago...
waxaan doonayay inaan iska joojiyo, waanan ogahay in arrin muran yara keeni karaysa ay tahay. hase yeeshee markii aan 2 maalmood ka hor sheegay, ilaa xilligaas dad badan oo markii hore ka soo horjeeday ayaa hadda raacay. ardaydooda way jecel yihiin, mana doonayaan in la dilo amaba la dhaawaco, ayuu yidhi. dooda haysashada hubka in guul laga gaari kari waayo waxaa ugu wacan raadka xoogga badan ee uu leeyahay urur lagu magacaabo National Rifle Association oo micnihiisu yahay ururka bunduqleyda Maraykanka, kaasoo lacag badan ku bixiya horjoogsiga dadka doonaya in hubka la xakameeyo. haddaba waa maxay taariikhda ururkani? waxaan arrintaasi weydiiyey Cabdirashiid Axmed oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Sandera, waa mahadsan tahay. NRA oo loo soo gaabiya National Rifle Association ama hay-adda bunduqleyda Maraykanka, waa hay-ad ka mida inoo asoos hay-adaha dadka gaarka ah ay isugu yimaadaan ama associationska la dhaho kuwa ugu awooda badan ama ugu saameynta badan siyaasadda waddanka Maraykanka. Hay-addaas aas-aaskeedii wuxuu dib ugu laabanayaa xilligii dagaalkii sokeeye ee waddanka Maraykanka. Xilligaas markii dagaalkii sokeeye laga soo laabtay baa waxaa aas-aasay laba nin oo ka mid ahaa hogaamiyeyaashii dagaalka sokeeye. Sababtay u aas-aaseen ay ahayd inay u arkayeen in xilligii dagaalka sokeeye uu socday rag badan oo ka mid a ciidamadii ka garab dagaalamayey aynan lahayn khibrad sida loo isticmaalo hubka ama bunduqyada ama qoryaha, oo ay u arkeen inay muhiim tahay inay tababar u sameeyaan oo baran sida qoryaha loo isticmaalo si haddii xaaladkoodu dagaale u imaato ay isku difaaci karaan. Muddo isbeddel weyn baa kusoo dhacay xilligaas ilaa hadda ah. Intii dambe waxay isku bedeshay hay-ad siyaasi ah oo ujeedadeedu ay tahay inay difaacaan danta ururkan qoryo, macnaha waxaa waaye ka ganacsada ama dadka haysta qoryaha, oo dad badan ay u arkaayeen in qoryo la haysto inay ayna sharci ahayn inay difaacaan, iyagoo inta badan ku doodayay oo mar walba ku saleeya doodooda inay difaacayaan xaq ahaanshaha qofka Maraykanka uu xaq u leeyahay inuu haysan karo, inuu iibsan karo, haysan karo, iskuna difaaci karo bunduq mar walba oo loo baahdo. Taasna ay waafaqsan tahay sharciga Maraykanka ee Second Amendment Right of Feelist oo kaleeto.
Sida aynu soo sheegnay, ururka NRA-du waa mid raad xoog badan leh, waxaana uu lacag badan ku bixiyaa sidii uu hubin lahaa in siyaasadooda aan la horjoogsan.
Inta badan dadka Maraykanka iyo dadka adduunyada oo dhan meel walbo ay joogaan waxay u arkaan buntuku ama qorigu khatar inuu ku yahay nabadgelyada, sidaas daraaddeedna la xanibo haysashadiisa iyo ka ganacsigiisa iyo waxyaabahaasoo dhan. Marka si ay u ilaalsadaan siyaasadooda ah Maraykanka inaana la xaniminin haysashada iyo ka ganacsiga qoriga, waxay sameeyaan inay dhaqaalo badan geliyaan siyaasadda waddanka, midda gobollada iyo midda guud oo dowladda dhexe oo federaalka ah. Tusaale ahaan, marka laba qof oo labada xisbi ka kala tirsan ay isu soo sharaxaan hal kursi oo ama midda gobollada ah ama midda federaalka ahoo dhexe, waxay fiiriyaan fakarada ay kala aaminsan yihiin. Mararka qaarkood waxay qof u taageeraan in qofkaas uuna taageersanayn boqolkiiba boqol mabduucooda, laakiin qofka kasoo horjeedo qofkaas la ordaaya oo taageersan ama aaminsan in xanibaad lagu sameeyo ama la kontroolo bunduqleyda, waxay dhaqaalo badan ku bixiyaan ololaha doorashada qofkaas si qofkan kale uuna usoo bixinin. Midda labaad, waxay u sameeyaan olole xayisiin oo badan oo qofkaas ay ku ammaanayaan qofka kasoo horjeedana ay macnaha garaafooyin ama cillado ugu sameynayaan. Marka la isku dardaro, waa hay-adda ugu badan waddanka Maraykanka ee dhaqaalaha ugu badan gelisa siyaasadda waddanka Maraykanka, si dadkay rabaanna usoo saaraan, dadkay rabaanna aynan usoo bixinin.
Samuel Ziff waa mid ka mid a ardayda iskuulkii ay dhibaatadu ka dhacday ee gobolka Florida, wuxuuna qayb ka ahaa koox arday iyo waalidiin isugu jira oo aqalka cad kula kulmay madaxweyne Trump, waxaana uu olole xoog badan ugu jiraa sidii hubka loo xakamayn lahaa.
I lost a best friend who's practically a brother and I'm here to use my voice because I know he can't.
Saaxiib ayaan ku waayay kaasoo run ahaantii walaal ii ahaa, halkana waxaan u joogaa inaan codkayga adeegsado maxaa yeelay isaguma awooda, ayuu yidhi. Dhinaca kale, ra'yi ururin ay samaysay hay-adda Quinnipiac ayaa muujinaysa in tirada dadka Maraykanka ee doonayeen hubka la xakameeya ay aad sare ugu kacday. Waa Kanti Malloy oo ka tirsan hay-addaasi. Haddii aad mooday in dadka Maraykanka ayna ilgaara ku eegaynin amaba toogashooyinkani ayna dareenkooda dhaqaajinaynin, waad khaldan tahay. Labadii maalmood ee u dambeeyey waxaan aragnay korukac gaadhaya labaatan boqolkiiba dadka ku baaqaya in haysashada hubka la xadida, ayuu yidhi. Cadaadiskan ka imanaya ardayda iskuullada iyo tirada dadka Maraykanka ee qoryaha ka soo horjeeda oo sii kordhaysa dartood ayaa waxay keeneen in xarumo badan oo ganacsi ay xiriirka u jiraan hay-adda NRA, sida uu mar kale sharxayo Cabdirashiid Axmed.
Kambaniyo badan oo ay kamid yihiin bangiyo, ay kamid yihiin waxaa waaye kuwan kawaarida laga kareysto iyo kuwa macnaha inshuransiyaasha intaba waxay go-aan ku gaareen, iyo kuwa diyaaradaha intaba waxay go-aan ku gaareen inay jiraan xiriirkii kala dhexeeyey NRA. Xiriirkaas marka wuxuu ahaa kambaniyadan private-ka ah dadka membershipka ka haysta ama kamid ah xubnaha NRA-da waxay ka helaan tafsiilaad badan. Tusaale ahaan, bangiga haddaa ka furatid account, credit card-ka siday kugu sameynayaan, ama deymaha lagu siinayo inay deymo hoose oo macnaha deymo aada u hooseeya interest-gooda ay ku siiyaan, ama gaari haddaa kiraysanay sidoo kaleeto gaarigaas qiimo aada u hooseeya lagaaga kareeyo, ama diyaarad haddaa raacayso tigidka tigid dhimid macnaha lagu sameeyo. Marka ilaa hadda kambaniyada kambaniyo badan baa ku dhawaaqay markay arkeen dadkii shacabka ahaa go'aamadooda iyo hadalladooda inay xiriirka u jareen NRA, waxaana kamid a bankiga The First National Bank of Omaha, waxaa kamid a kambaniyo badan oo rentikaaro ah oo ay kamid tahay Enterprise Rentikaar, ay kamid tahay Alamo, ay kamid tahay Avis iyo Budget. Waxaa kaloo kamid a inuu kambanigan la yiraahdo SYMC oo sameeya antivirus software-ka computerada iyo la gashto, oo qofkii kamid ah xubnaha NRA-da lacag aada u hooseeya looga gadaayay. waxaa kamid a MetLife Insurance-iga, Delta, United Airlines, waxyaabahaasoo dhan. waxaana la rajaynayaa maalmaha soo socda in kambaniyo badan oo private ah iyaguna ay ku dhawaaqi doonaan inay xiriirka u jareen NRA.
maxamed cabdixasan sandheer ayuu kaasi ahaa oo muraha maraykanka inala socodsiinaya dhegeystayaal. markana dooda gaaban ku soo dhawaada, waxaana soo jeedinayaa wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno in ka badan 7-20 sannadood oo xayiraad hubka uu saaran yahay dowladda Soomaalida iyadoo loo eegayo culayska ka jira dhinaca jabhadihii Soomaaliya ka dagaalamay ururada mucaaradka, iyo in ka badan 100,000 oo Soomaaliya oo hub haysta oo qaab beeleed iyo qaab markaasi hantidooda ay ku ilaasanayaan ay jiraan. loo baahan yahay xilligan in hubka loo fasaxo sida xayiraadda qaramada midoobay ee meesha uga baxdo Soomaaliya, mise dadka ayaa hubka laga dhigaa maadaama hub badan uu dalka yaalo? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya gaashaan leh Xabiiba Faarax Khayre oo ka mid ahaan jirtay saraakiishii hoggaanka madaafiicda goobta ee xoogga dalka Soomaaliyeed, hoggaanka maaliyadda, iyo qaybo kale xilal ka soo qabatay muddo dheer. waxay ku nooshahay dalka Iswiidhan, dhowaan ayay tagtay Soomaaliya oo ay kasoo noqotay, iyo Cali Maxamed Jaamac oo 12 jir ahaa markii dowladdii Maxamed Siyaad Barre ay dhacday, aadna u taageersanaa jabhadihii isbeddelka sameeyey, balse aan lahayn ajada midaysan oo weli ku doodayo in ay yihiin dad hubaysan oo u baahan in hubkooda laga gato ama ciidamada qaranka lagu daro. haddaba waxaan ku bilaabayaa Gaashaanle Xabiiba Faarax Khayre.
waan aaminsanahay in hubka xayiraadda laga qaado, sababtu waxay tahay maxaan ku iraahday ma socon karto dowlad aan hub haysan oo ciidan haysan, ma socon karto, cadowgeedana iskama dhicin karto. ma hubo ciidamada hadda jooga inay hanan karaan hubka markii laga qaado xayiraadda. taasna waxay ku xiran tahay hogaamiyeyaasha Soomaalida ayay ku xiran tahay, ama kuwa dowladda ha ahaato ama kuwa ciidamada horjooga ha ahaato. markasta waxaan maqlaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa isdilay, laba urur baa israsaasaysay, kuwaana islaayay. maxaan ku raaday fawdo sameeyey, waxbay isbaaraysteen. waxaan ku dhaliilahayaa nimanka garaadada quruxda badan intay toosheen aan waxba u sheegin, ciidanku waxay ku dagaalamayaan aan u sheegin, waxay u dagaalamayaan aan u sheegin, cadowgoodana aan u sheegin, wax ay cunaan oo biishaan meeshay ka yimaadeen aan u sheegin, dadka ay leenahayaan inay yihiin kuwa qoryaha soo gurta in canshuurta laga qaado tahay, kuwa caanaha sida canshuurta laga qaado ay tahay, aynaysan u sheegin. war garaadada aad wadataan, booliisku waxay qabaan garaada madmadow, waxay qabaan calankooduna waa madow yahay, militarigu wuxuu qabaa garaada gaduudan iyo calan cagaar ah. macnihiisu maxay tahay? waxaa weeye dhiig waay, kan militariga dhiig waay, dooguna waxaa weeye bacdal dagaal barwaaqada ka dhalata. aawati labadii midna ma hayno.
waa tahay Cali Maxamed Jaamac.
bismillah, horta aniga waxaan qabaa waddanku uma baahna hub kale oo hadda la keeno, uma baahna, maxaa yeele hub waa yaalla, wuu buuxaa. hubka dowladda haysato hub ka badan baa waddanka yaalla. dowlad goboleedyadu way haystaan, shacabkuna waa haystaan, kooxaha kaleeto oo laga sheekeynayo ayaga iga dhaaf. dowladdu marka waxay u baahan tahay ajende midaysan intay iskugu timaado inay barnaamij sameyso oo dhalinyaradii xaqudirada ahaa oo jabhadaha ahaa waa inay ayagii ay dowladda ay u qortaa ciidan, ayagaas markay u qorto ayagii hubkoodan waa inay qaramaysaa. dawladdu. Haddaanay saas sameynin, dawladdu wax u hirgalayaa ma jiro. Hub in la keenaan wax dano ku sii jirto ma jirto. Hubka dadka unbuu sii dhexgalayaa, dhibaatadu badinaya. Marka hubkan anu waxaan qabaa inaan dawladda loo ogolaan ilaa iyo hadda in hub loo fasaxo.
May waa in tiro yar looga daro, tiro yar in looga daro. Nin lugla abaa ku jira, nin farla abaa ku jira, nin gacan go-aan baa ku jira, nin ila abaa ku jira. Ma ahan xeryaha militarigu meel oo lagu dhaq maxaan ku dhahda curyaamiinta, xero curyaamiin ma ahan. Militari micnihiisu waxa weye nin shaqayn kara waa. Micnaha ninku anigu haddaan maanta dhinto magacaygi waa gadoomiy meydkaa la ileeyay. Ayaga maanta markii ay naafo noqdeen, naafada loo ileeyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya lama leh. Naafadii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya la leh, sidii kuwii hore seven seven ba loo dhihi jiray. Marka waxa waaye xero ma ahan oo maxaan ku dhahda curyaamiinta lagu waxeeyo xoogga dalka Soomaaliyeed macnihiisu. Ma arigooda iyo geelooda hub dhali jiray. Haddii uu gatay gacan labaatanaad ama gacan saddexaad ama gacan labaatanaad ha ku gatay, waa hubkii dowladda waa.
Waa tahay cali ow, miyaanay kuu muuqan hubkan hadda aad sheegayso dhalinyaradii ama dagaalantay jabhadii ama USC ha noqdeen ama SNF ha noqdeen ama SNM ha noqdeen ama jabhadii ka dambeeyey SDM iyo kula midka kulli waa hubkii dowladda ku leedahay, ma hubkii dowladda lagaa gadaya.
Horta gaditaanka waxaaba ka horreeyaba waxayba noogu diidantahay in ciidamada lagu daro. Ana waxaan qabaa dhalinyaradan horta in ciidamada lagu daro. Saad ogtihiin Soomaaliland dhalinyaradii usoo dagaalantay waxaa lagu daray ciidamadoodii ku jiraan. Dhalinyaradii Puntland waxay ku jiraan ciidamadooda. Jubbaland oo hadda ugu dambeysa waxay ku jiraan ciidamadooda. Maxaa keenay nimankan bay dhaban ciidamadooda ku jiraan? Nimanka koonfurta jooga maxaa keenay in loo diido inay dhalinyaradu ciidamadooda ku galaan? Qaas ahaan dadka gobolka Banaadir iyo inta ku heersan jooga dhalinyarada maxaa diiday in ciidamada lagu daro? Waxa diiday maxay yihiin?
Gaashaal xabiib, haddiiba ay jiraan dhalinyaro fara badan oo kuwa dhaawaca iyo kuwa indhahda iyo balkada cali uu sheegayo, maxaa diiday in ciidamada lagu daro oo hubkooda laga gato?
Horta in maxaan ku iraahdo hubka loo sameeyo ballanqaadyo oo haba tabarta dowladda un wax lagu caawiyo horta waan qabaa. Laakiin ka saaray niyadooda inay iyagu hubka leeyihiin. Hubku waa xoolihii dowladda waaye. Xoolaha dowladdana dadka ugama sokeeyaan. Maxaad u garatay waad ogtahay xoola dowladeed inuu yahay? Ma warshad ka soo baxdaad gobolkaad ka timid ku taala hubka? Mase aragay niyo geeliinaa dhala hub? Waa dowladda xoolaheedii Soomaan hubku. Middaas waay midda haddaan ka hadlo gobolada ha tan gobolada haddaan ka hadlo uu leeyahay goboladu way qabaanay koonfur maxaa loogu diiday meesha ciidanku ka aasa aasmaa waxa waaye dowladda dhexe waa. Anigu waxaan maamul goboleed ma aqaan hadda horta iigu horeysa mana jecli runtii ma jeclaysanna anigu taas ma jeclaysan say hadda u socdaana ma jeclaysan markii horena ma jeclaysan. Laakiin meesha ciidanku ka aas aasmay waa dowladda dhexe awalna uu ka aasa aasmi jiray. Qolyahaasi hadday samaysteen hadda waa in soo tashiilo oo kuwaana la tashiilo kuwaasna la tashiilo wixii socon kara la soco lasoo wado waa oo laga keeno oo lagu daro way tahay. Laakiin inta badan may haba waxay ku xiran tahay dee tabarta dowladda ay ku xiran tahay. Annaga soddon sanaan agoon ahayn waa adag tahay marka inta curyaamiinta ah oo dhan iyo intaasay tahay hal mar in hubkana laga gado maxaan ku iraahdaa iyagiina la dhaqan celiyo iyagii maxaan ku iraahdaa tasiilaad loo sameeyo inay adag tahay u malaynaya. Laakiin hadday awooddaasi leedahay dowladdu ma xuma.
Horta saa ogtihiinba dhalinyaradan hadeertaan lugahla ama indhahala ama rafaadsan oo waddanka joogta oo qoryo haysata waa dhalinyaradii loo bixiyey ma liibaanayaasha lagu liibaanay saa ogtihiin. Rag baa ku liibaanay oo meel gara. Hadda raggan dowladda ku jira qaarkood ayagay kusoo baxeen ma soo bixileen haddaysan nimankan yararka aysan baabi'inin. Markaan waxaan qabaa dowladdu inay ajendo u samaysato dhalinyaradan. Dhalinyaradan marka lasoo dagaal geliyey wax lagu soo dagaal geliyey baadiye joogan oo cagacdaayeen dabqaya dhaadheer inay helayaan, dabqaya dhaadheer inay dhisanayaan. Haddaanay dhicintii dowladda waxaa laga rabaa ajendaheeda inay ku darsato dhalinyaradaas inay hubka ka gadato. Hubka inay ka gadato wixii curyaamiinahana ay dhaqan celis u samayso, wixii kalena ay farsamo barto, wax ay ku shaqaysaano barito ay uga maagtaan inay qori qaadaan.
Adigayaa lagala xiriiraya dadka.
Dadkaas waxaa lagala xiriiraya dadku dad bay ka dhasheen. Nin walbaaba dadkiisa lagala xiriiraya. Markay dowladdu samayso labada kontrol oo waddanka laga galo markay samayso oo waqtu samayso waqtigaas ilaa waqtigaas u baan gadanayna. Wixii ka dambeeya magaalada hubkan ku aragno xoog baan ku qaadanayna hadday tiraahdo. Anagu diyaar aan u nahay inaan dhiibno. Diyaar aan u nahay sababtoo ah waxaan rabnaa waxaan ku noolaano. Nolosheena maalinba inaan qori wadano wax dan nooguma jirto. Laakiin dhibkaan haysta meelaan uga baxna ma haysano. Dowlad naga bixinaysana maanaan aragilayaan.
Waxaad ka soo shaqaysay xabiiba ciidan jira oo dhisan oo kala dambeeya haatan dalkiibaa tagtay. Halku muxuu kuula muuqdaa ciidanka Soomaaliya qaabka uu dib loogu soo celin karo dadkii iyagu jabeedaha qabaailada u dagaalamayna iyaguna ay wixii ciidan noqon karaan ciidan looga dhigo wixii markaasi kalena mashaariic loo samayn karo.
Aniga halku wuxuu iila muuqdaa awalan in maxaan ku iraahdaa nimanka madaxda ah oo saraakiisha ciidanka hor jooga ayaga horta la dhaqan celin. Sababtu waxa weeye askarigu wuxuu fiirsanayaa ninka madaxda u ah ayuu fiirsanayaa. Hadda korna arrintaas waa kaadla umareen. Laakiin hadduu asagii wax dhacayo oo asagii wax shaxaadayo oo asagii uu maxaan ku iraahdaa dayacan yahay, ayagana way dayacmeen. wax ku filan ma haystaan baa dadku ku doodaan. Annagoo wax nagu filan maanaan haysan jirin, maanaan haysan jirin, mana u baahnay. Dadkan waxay u barteen wax ay cunaan bay u barteen, annagu waxba ma cuni jirin. Xabad rooti iyo koob shaahaan joogi jirin, ceel caddaan joogi jirnay. Hameenkii 2 saacad bariiska annagoo layli sarkaala waxaana lagu keeni jiray jawaan saan ilaa subaxi 2 saac oo hameennimo jawaan iyadoo lagu wada bariiska ay waana joognay. Nin soo fakaday iyo nin magaalada soo aaday in nin guriyeynay midnana ma jirin. Middaan la leeyahay wadamaha wax lagu soo baray iyo waandaa lagu soo baray iyo maxaan kor waxa lagu soo baray Imaraad oo ciidanka Imaraadka iyo maxaan kor ayaa mushaar siiya. Anigu maba garan karo askari iyo dowlad dibadda waxa xiriiriyay, maba garan karo dowladda Imaraadka iyo askari maxaa xiriiriyay. Aho dowladdii mise wadanku waa la haystaa, dowladka ma jirto.
Jabhada maahane waxaa waliba ka mas-uul ka ah dhibaatada wadanka haysato. Hadda siday walaashay sheegayso kaleeto ah in ciidamada lagu sheegayo wadanka jooga dowladaha lagu soo toobaray, nool walba dowladdi lagu soo toobaray, aqligeedii iyo manhajkeedii wataa, ayada mushaar siisa, ayada maamusha, meeshay rabtayna u dirsataa. Marka sirta wadanka asaa gudbiya dhibaatada marka wadanka jirta waxa ay dhalinyaradii oo hubka haysato joogta oo lagu adeegto. Hadda dilalka xamar ka dhaco kale waxa leeyahay hebelay baa sameeyay, magacyo badan baa loo baxshay dilalka xamar ka jira, qaraxyadu waa magacyo badan, dad baa ku adeegta. Marka haddaysan dowladdu ajanta midaysan oo toosan dadkana qanciye aysan la imaanin, ha ogaato sidii dowladii hore fashilka ugu dhacay inuu fashil ayadoo ku jirta ay wadanka tagi doon.
aad ayaadu mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Gaashaan la Xabiib oo Faarax Khayre oo ka mid ahayd hoggaankii madaafiicda goobta ee xoogga dalka Soomaaliyeed, xilal kala duwanna kasoo qabatay hoggaankii maaliyadda iyo qaybo kale xoogga dalka Soomaaliya, iyo Cali Maxamed Jaama oo ka mid ah dhallinyaradii indhaha ku kala qaaday jabhadihii riday xukuumaddii madaxweyne Maxamed Siyaad Barre. Doodii gabay tahay inuu joogto intana markale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Wahagaag intaa dooda gaaban hadda aynu kaga dhimaadno, haatana bal qodobadii wararka ugu doorka runaa inuu ina xasuusiyaan ka codsado Jamaal Axmed Cusmaan.
Mahadsanid Saara. War ka soo baxay ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM ayaa lagu sheegay in duqeyn ay ka geysteen ciidankaasi deegaanka Jilib ee gobolka Jubada Dhexe ay ku dileen 2 ka tirsan kooxda Al-Shabaab, mid kalena ay ku dhaawaceen fiidkii xalay. Duqeyntani waxay noqonaysaa tii 4-aad ee sanadkan ay ciidamada Mareykanka ay ka geysteen gudaha Soomaaliya oo ay Al-Shabaab ku beegsadaan. Dhallinyaro tiradoodu gaaraysa ilaa 10 islamar ahaantaasina ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa habeen hore ka baxsaday xarun lagu dhaqan celiyo ku taala magaalada Garoowe, sida ay noo sheegeen warar lagu kalsoon yahay oo laga helay ilo dhinaca amniga. Dhallinyaradaas ayaa la sheegay in mid ka mid ah isla shalay dib loo soo qabtay, halka 3 kalena maanta la soo xiray, waxaana wararku ay sheegayaan intii kale la la'yahay ilaa hadda meel ay jaan cirib dhigeen. Dhallinyaradan ayaa waxa aynu markaasi wararka helayno ay sheegayaan inay ahaayeen kuwa laga soo qabtay dagaaladii sanadkii 2016 ka dhacay deegaanada Garacad, Garmala iyo Suuj ee u dhexeeya ciidamada Puntland iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab. Xarunta lagu hayay ayaa la sheegay inay ku jireen 38 dhallinyaro, waxaana wararka aynu ka helayno saraakiisha amniga ay sheegayaan in xilliga baxsashadu ay dhacday ahayd 8 fiidnimo habeenkii Axada. Xaruntan ay ka baxsadeen dhallinyaradaasi ayaa la sheegay inay maamulayeen wakiilo qandaraas uga qaatay mid ka mid ah hay-adaha qaramada midoobay oo lagu talagalay in goobtaasi dhallinyarada ay ku siiyaan dhaqan celin iyo waxbarasho. Xaruntaasi waxaa la ilaalinayay muddo dheer, iyadoo markaasina sida ay sheegeen ururka ilaa lagu kalsoon yahay ay sheegayaan ilaa 30 ciidamo ay goobta joogeen, balse ilaa hadda ma cadda sida ay ugu suurgashay inay halka ka baxsadaan.
waa hagaag aad baad u mahadsantahay Jamaal Axmed Cusmaan. Halkaa dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban, hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamkao dhan oo aad markasta naga heli kartaan bogga internetka ee voasomali.com. waa fiidnimo salaase ah, bisha Februarina waa 7-20 sanadka 2018. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinayay Jamaal Axmed Cusmaan iyo Sahra Ciidla Nuur. intaynu dhegeystayaal mar kale hawada ku kulmayno, waxaanu idinkaga tegaynaa dhammaantayo sidaa iyo nabadgelyo.